Працягваем праграму. 20 траўня 1954 году у эфір выйшла першая праграма беларускай секцыі радыёвызвалення. Так тады называлася «Радыё Свабода». З нагоды 60-гадовага юбілею сёлета мы паўтараем серыю перадачаў «На хвалі свабоды», якая гучала 10 гадоў таму. Перадачы гучаць у нашым эфіры кожны дзень да юбілейнай даты. І кожная перадача прысвечаная асобнаму году з гісторыі нашага радыё. Сёння год 1958. Ля мікрафона аўтар Сергей Шупа.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Тут радыё вызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету. Радыё вызвалення гаворыць на хвалях 16, 31 і 49 метраў. Наш голас ёсць вашым голасам, бо мы з'яўляемся часткай вас, часткай усіх беларусаў.
год зазначыўся пэўным прытупленнем ідэалагічнага супрацьстаяння двух сусветаў, падзеленых жалезнай заслонай. Пачатак палітычнай адлігі, эканамічныя і навуковыя поспехі Савецкага Саюзу выклікалі пэўныя змены ў дачыненнях паміж Захадам і Ўсходам. Адбілася гэта і на патрабаваннях да праграмаў радыёвызвалення, якія памалу пераставалі быць непрыхаванымі антыбальшавіцкімі філіпікамі, пачыналі набываць больш гнуткія формы. У 1958 годзе адбылася чарговая змена часу вяшчання. Беларускія праграмы гучалі цяпер трыма двухгадзіннымі блёкамі, а поўдні а 9 вечара і а 1 гадзіне ночы. Выпрабоўваліся розныя дыяпазоны і частоты з мэтай хоць неяк абысці савецкія глушылкі. Савецкая контрпрапаганда ў друку ускосна сведчыла, што часам гэта магло ўдавацца. А зараз працяг успамінаў ветэрана беларускай службы радыёвызвалення, Радыё Свабода Яна Запрудніка. Мінулым разам ён распавядаў пра сваю працу ў Мюнхене і пра пераезд у Нью-Йорк. Што ўяўляла сабою радыёвызвалення ў Нью-Йорку? Ян Запруднік распавядае.
Радыёвызвалення ў Нью-Йорку ў 58 годзе мела невялікі лік рознанацыянальных супрацоўнікаў і працаўнікоў, якія дасылалі ў Мюнхен перадачы галоўна пра жыццё ў Амерыцы ды пра палітыку амерыканскага ўраду. Але з беларусаў сярод сталых супрацоўнікаў радыёвызвалення яшчэ нікога не было ў Нью-Йорку. І такім парадкам я стаўся першым. Праўда, супрацоўніцтва з амерыканскім камітэтам вызвалення ад бальшавізму было ўжо наладжанае старэйшымі калегамі, беларускімі даследнікамі. Яны займаліся вывучэннем бальшавізму ў Беларусі. І беларусаведную тэматыку тады распрацоўвалі Антон Адамовіч, Владзімір Сядура, Юрка Віцбіч, Лева Кінчэвіч ды іншыя навукоўцы. Пэўна ж, кіраўніцтва радыёвызвалення добра разумела, што Нью-Йорк з ягоным багатым рэсурсам шматмоўнага журналістычнага і пісьменніцкага таленту можа стацца важным пунктам рыхтавання радыёперадачаў.
Мы яшчэ вернемся да ўспамінаў Яна Запрудніка далей у нашай перадачы, а зараз аўтэнтычны эфір 1958 году. Гучыць перадача, прысвечаная творчасці Янкі Купалы.
Беларуская мова для Янкі Купалы, які для ўсяго нашага нацыянальна-вызвольнага руху была галоўнай зброяй абароны і наступу. Абрабаваная з сваіх прыродных багаццяў, прыгнечаная палітычна і сацыяльна, Беларусь усцяж заставалася непадданай і непакорнай за лініяй абароны свае родныя мовы. Праціўнік заўсёды памятае пра гэта і ў гэты бок кіруе сваё найсмертальнейшае джала. Дыскрымінуюцца беларускія школы, у чужую мову пераводзіцца тэатр, чужая гаворка ўводзіцца ўрадавыя установы, плянава здушваюцца беларускія выдавецтвы, ды асабліва выданне беларускіх слоўнікаў. На Беларусі цяпер пад забаронай больш за 150 выдатных твораў Янкі Купалы. Сярод выкінутых вершаў нашага вялікага паэты апынуліся і тыя, дзе Купала заклікае паняволены народ бараніць сваю душу, бараніць сваю родную мову.
Каб таму маланкай асляпіла вочы, і блукаў абмацкам ён у дзень і ў ночы, хто для нашых дзетак хоча асляплення, бэсціць чужаніцай думак прасвятлення. Каб вады гарачай на таго нагрэлі, і не ўстаў ён болей са сваёй пасцелі, хто над Беларусяй хоча распасцерці свой безум чужацкі і народ усмерціць. Чаго вам хочацца, панове? Які вас выклікаў прымус забіць трывогу аб той мове, якой зваўся беларус? Чаму вам дзіка яго мова? Паверце, вашай ён не ўкраў. Сваё ён толькі ўспомніў слова, з якім радзіўся, падрастаў. Вам страшна нашай слёзнай песні? І жаль бы страшна вам глухой? Вам жутка сонца на прадвесні? Мілей вам холад з цемнатой? Напасцяй, лаянкай напраснай, грудзей не варта мазаліць. Не пагасіць вам праўды яснай. Жыў беларус і будзе жыць. Не столькі хамскія натуры на карках вынеслі сваіх. І свіст даносчыкаў пануры, паверце, не запудзіць іх. К свабодзе, роўнасці і знанню мы працярэбім сабе след. І будзе ўнукаў панаванне там, дзе сягоння плача дзед.
Тут радыё вызвалення.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1958.
Праз колькі хвілінаў мы зноў сустрэнемся на нашай хвалі з Янам Запруднікам, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1958 годзе. Палітыка. Пачынае дзейнічаць еўрапейская эканамічная супольнасць, агульны рынак. Егіпет і Сырыя злучаюцца ў аб'яднаную арабскую рэспубліку. Пасля адстаўкі Булганіна савецкім прэм'ерам становіцца Мікіта Хрушчоў. Генерал Шарль де Голь становіцца прэм'ерам, а пасля і прэзідэнтам Францыі. Злучаныя Штаты запускаюць свой першы спадарожнік Эксплорер, Сінгапур і Гвінея здабываюць незалежнасць, Японія уступае ОАН. Літаратура. Нобелевская прэмія, прысуджаная савецкаму пісьменніку Барысу Пастэрнаку. Лаўрэат ад прэміі адмовіўся. Выходзіць раман Яна Патоцкага «Рукапіс, знойдзены ў Сарагосе» і кніга «Структурная антрапалогія» Клёда Леві-Строса. Папулярная музыка. Джордж Гаррысон далучаецца да гурту «Quarrymen» Джона Леннана і Пола Маккартні. Элвіс Прэзлі пакліканы на вайсковую службу. Гіты году «Текіла» гурту «Чэмпс» і «Як і як» у выкананні «The Coasters».
Il Just finish cleaning up your room. Let's see that stuff out with that broom. Get all that garbage out of sight. Or you don't go out Friday night. Daggity-yack.
Don't go back.
You just put on your coat and hat.
Don't hold back.
А зараз працяг успамінаў Яна Затрудніка. Што за перадачы рыхтаваліся для радыёвызвалення ў Нью-Йорку?
У серіі беларускіх перадачаў, якія я спачатку рабіў, на выдатным месцы стаялі гутаркі з пісьменнікамі. У Нью-Йорку і ваколіцах жылі тады Наталя Арсеньева, Масей Сяднёў, Міхась Кавыль, Юрка Віцбіч, Янка Юхнавец. Далей у Каліфорніі жыў Клішевіч. Я з імі дагаворваўся і запісваў перадачы. Першая пайшла гутарка з Наталлей Арсеньевай, недзе яшчэ ў красавіку 57-го году. І цікава, што рэакцыя на выступленне ейнае ў радыё вызвалення была імгненная. Літаратура і мастацтва адразу ж зарэагавала. У нумары 17-го красавіка 57-го году обрушилася на письменницу грубой лаянкой, на ейных хаурусников, якія, як писала газета, брешуть з американской подворотни. Апрача гутарак з письменниками ішли передачи з беларускага життя, это значит, адлюстраванне дзейнасці адукацыйнай і культурнай, репрезентацыйнай дзейнасці, праца беларускай школки, дзеці читали вершики, гутарка з работніцамі, з работнікамі, які займаліся фізічнай працай. Тут пытанне заробкаў, пытанне умоваў працы. Нью-Йорк тады нагул быў цэнтрам актыўнага беларускага жыцця.
Нагадаю, сённяшні госць нашай перадачы – ветэран беларускай свабоды Ян Запруднік, які выступаў на нашых хвалях пад псеўданімам Арсень Загорны. А зараз яшчэ адзін архіўны запіс – музычная праграма, якая выйшла ў эфір у 1958 годзе.
Прафесар Эльза Зубковіч была выкладчыкам Менскай кансерваторыі ад 1933 да 1941 году. У канцы 30-х гадоў за навуковую распрацоўку тэмы «Фартапьянная творчасць Брамса» яна атрымала ступень дацэнта. З Менску кампазітар Эльза Зубковіч выехала ў 1943 годзе. Ад 1952 году яна стала жыве ў Нью-Йорку, піша новыя творы, прысвячаючы таксама шмат часу педагагічнай працы. Ужо колькі гадоў у Нью-Йорку кампазітар Эльза Зубковіч вядзе музычную школу для моладзі. У чэрвені сёлета ў школе закончыўся навучальны год, і з гэтай прычыны у залі беларускага грамадскага цэнтру ў Нью-Йорку быў наладжаны канцэрт. Вось 10-гадовая Геля Кузьміна выконвае разам із сваёй настаўніцай польку Янку ў апрацоўцы Нікалаева.
Хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1958.
год у Беларусі. Русская ССР открыла свое представительство при ААН. Заснованы новые города – Новополоцк и Солигорск. Менский тракторный завод выпустил 100-тысячный трактор. На заводе «Белазу» в родине собраны первый автосамозвал. Вышла первая книга поэзии у Владимира Короткевича «Матчина душа». З матэрыялаў дзяржаўнага радыё, якія гучалі ў 58-м годзе, прыцягваюць увагу перадачы, прысвечаныя ўрачыстасцям 40-годдзя БССР, якія адбываліся ў самым канцы гэтага году. Вось фрагмент выступу на радыё сакратара ЦК КПБ Тимоха Гарбунова, які гаварыў пра эканамічнае і культурнае развіццё БССР.
Брацкі саюз, непарушная дружба ўсіх народаў нашай шматнацыянальнай краіны. З'явились непохисные основы могутности советского державного ладу. Белорусский народ безмежно счастливый, что Белорусская Советская Социалистичная Республика является составной часткой у братской семьи народов СССР. У этом мы бачим крыницу своей свободы и незалежности, залог дальнейшего росквиту экономики и культуры, полепшение добробыту працовных, основ выконания усіх задач камуністычнага будаўніцтва. Будзем жа і надалей пад кіраўніцтвам роднай камуністычнай партыі умацоўваць брацкую дружбу народаў нашай шматнацыянальнай краіны, аснову сілы і непераможнасці Савецкага Саюза і ўсяго сацыялістычнага лагера.
Пасля 20-го з'езду КПСС беларуская культура атрымала новыя імпульсы развіцця, вызваліўшыся з жорсткіх ідэалагічных рамак. Беларускі эфір стаў больш лірычны. Гучыць песня «Зося» кампазітара Юрыя Семянякі. На годы 40-годдзя Савецкая Беларусь атрымала другі ордэн Леніна. Уручыць ордэн у Менск прыехаў Мікіта Хрушчоў, які выступіў на мітынгу ў беларускай сталіцы.
Таварышы, праздник беларусы знали, когда организовали, знаете. Очень мы считаем, я думаю, что и вы с этим согласны, положение у нас хорошее, хорошее в стране. Мы закончили замечательный год 58-й, а 59-й никак не может быть хуже 58-го, потому что никаких оснований нет, потому что 58-й те же люди создали. Значит, как же они могут хуже поработать в 59-м году? Это немыслимо. Следовательно, 59-й год у нас еще будет лучше. Но, товарищи, мы коммунисты, мы понимаем, что сегодняшние успехи и сегодняшний жизненный уровень, он лучше вчерашнего, но он хуже завтрашнего, то есть ниже. Поэтому мы должны идти вперед с тем, чтобы наш народ еще был бы лучше обеспечен. Замечательный город, я у вас второй раз, знаете, просто вчера с товарищем Мазуровым ездили вечерком, посмотрели, просто, знаете, любоваться вашим городом. Хорошо и архитекторы, и строители поработали, товарищи. Но еще, конечно, много надо сделать. Но я думаю, это вы сделаете, товарищи. Товарищи, все, что сделано... И весь труд нас протекает под руководством нашей коммунистической партии. Слава нашей Ленинской коммунистической партии! Вперед, товарищи, к победе коммунизму!
Да здравствует наша славная коммунистическая партия Советского Союза! Ура, товарищи!
Ура!
Да здравствует Ленинский Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза! Ура, товарищи! Митинг трудящихся города Минска объявляется закрытым.
Весь мир насилия мы разрушим до основания.
Это был Никита Хрущев на митингу у Минску.
Тут радио визволення.
На хвалі свободи. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1958.
А зараз мы вертаемся знову до успамінаў. Ян Запруднік распавядае пра шырэйшае значэнне беларускага бюро радыёвызвалення ў Нью-Йорку.
Наше бюро ў радыёвызвалення, пасля Радіо Свабода, было адначасна такім цэнтрам грамадскіх беларускіх грамадскіх заказаў. Там збіраліся, прыязджалі людзі, прыязджалі госці, прыходзілі наведнікі. Там рыхтаваліся матэрыялы для газеты «Бацькаўшчына», газеты «Беларус», для рэлігійных часопісаў, якія выходзілі, для часопісу «Беларуская моладзь» у рэдкалегіі ці сурэдактарам, якога я быў. Словам, радіё вызвалення ў Нью-Йорку это не толькі, ну так сказаць, амерыканская кантора, а цэнтр беларускай дзейнасці, беларускага жыцця, беларускай грамадскай культурнай работы у Нью-Йорку і ў Злучаных Штатах нагул, бо матэрыялы, якія рыхтаваліся для перадачаў, мы рассылалі таксама па беларускіх азяродках.
І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент перадачы, прымеркаванай таксама да 40-годдзя БССР.
Беларуская рэдакцыя «Радіё вызвалення» дае ў сваёй праграме серыю перадачаў на тэму «Выгубленыя бальшавікамі». Табе, народ мой, згібнуты ў ваковах, з-пад сэрца песню гэтую пею. І ўскрашаючы мінуўшчыну нанова, выказваю цяпершчыну тваю. Янка Купала. Сёння слухайце першую перадачу. У юбілеі БССР рэжым вымагае сабе постаці нацыянальнага дабродзея, патрона Беларусі. Таму угодкі называюць не абыяк, а нацыянальным святам. Узвышаны назоў спатрэбіўся дзеля прапагандовага рэверансу на адрес народу. А галоўнае, каб прыкрыць ім палітыку фізычнага выгублення і духовага тэрору. Гэткай палітыкай 4 дзесяцігоддзі дамагаліся ўсё яшчэ недасягнутыя даўныя мэты выканчэння ў народзе нацыянальнае самасведамасці. У гісторыю Беларусі бальшавікі ўварваліся чужацкай збройнай сілаю. Ужо ад першага сутыку з нашым адраджэнчым рухам яны выявіліся зацятымі ягонымі ворагамі, нават калі яшчэ не мелі ўлады. А захапіўшы яе, распачалі сваю дзейнасць разгонамі, арыштамі, забаронамі, пагвалчаннем народных традыцыяў і правоў. У 17 годзе разагналі першы ўсебеларускі кангрэс і абвесцілі забароненымі нацыянальныя арганізацыі. Яны знішчылі народную нашу дзейнасць.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Правы прозвучала передача Сергія Шупи «На хвалі свободи», присвячена 60-годдю Радіо Свобода. Наступну передачу, присвячену 59-му году, слухайте завтра.